Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка, 7 кастрычніка.
Лукашенко просит выратовать его от Путина. Как разуметь сигналы?
То есть он говорит, ребята, посмотрите, у этого чувака план через мою территорию снова спровоцировать Украину на ответный удар с тем, чтобы меня туда тянуть. И не в том, чтобы он что-то сделал, потому что он-то прекрасно понимает все про свои вооруженные силы.
Белорусские улады спробуют одобрать у швейцарцев завод «Штадлер». Эканамічныя навіны тыдня.
Утрымацца ад таго, каб не забіраць чужое, цяжка. Асабліва, калі гэта чужое дрэнна ляжыць у межах крокавай даступнасці.
Як зразумець, што ў мужчыны крызіс сярэдняга ўзросту? Чык-чырык на Еўрарадыё.
Стае, ідзе да курачак, збірае яечкі. Паказаў усе свае градачкі, пасадачкі, там салатік, бульбачка, канешне ж. А што яму? Я бы таксама хацеў быць такім, як Дэвід Бекхэм.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Мінімум 4 расійскіх шахеды заляталі ў ноч на 7 кастрычніка ў Беларусь. Пра гэта паведамляюць украінскія маніторынгавыя групы.
Тры з іх пасля гэтага вярнуліся на ўкраінскую тэрыторыю. А вось лёс чацвёртага невядомы. Гэты дрон трапіў у нашу краіну каля 23:30 6 кастрычніка і ляцеў на прамку Хойнікаў.
Расійскія беспілотнікі цяпер частыя госці ў беларускай паветранай прасторы. Меркаванне пра тое, чаму так здарылася, рознае. Ад наўмыснай ідэі Масквы трымаць беларускія ўлады ў напружанні да звычайных тэхнічных збояў.
У любым выпадку дроны нясуць небяспеку беларусам, і на мінулым тыдні яна была зусім блізка ад людзей, калі шахет выбухнуў на ўскрайку Калінкавічаў.
Дык што адбываецца? Як насамрэч выглядаюць стасункі Мінска і Масквы? Сваім меркаваннем у эфіры Еўрарадыё падзяліўся незалежны аналітык Сергей Чалы.
Понимаете, я вообще сторонник того, что Лукашенко надо внимательно слушать. Он человек, который любит проговариваться, а потом сильно от этого страдает. Он, конечно же, дед пиздун, да, то есть в том смысле, что вот привык там, знаешь, на заваленке там. Знаешь, главе Монголии, вот как мне говорил Чингисхан, говорит, каждый, говорит, на в своем рабочем месте, Саша, должен... Ну, то есть, вот примерно такого духа. Там, я и с Илон Маском на короткой ноге. Там, да. И, ну, и вот все вот эти вот классические вот эти все вещи, от которых как бы в деревне стыдно перед человеком, который не знает, кто это такой, да, когда он первый раз его видит. Не, а среди прочего там еще есть довольно много важных вещей, про которые он проговаривается. Одна из таких мета-тем тоже у него. Периодически у него возникает момент, когда он обращается миру и говорит, спасите меня от этого сумасшедшего. Имею в виду Путина. Это несколько раз было. Один раз это была пресс-конференция, помнишь, которая случилась, когда она случилась внепланово, накануне большого разговора. Помнишь, он собрал там и Розенберг был из BBC, да-да-да-да-да, который, ну, как бы никто не понимал, зачем. А там основной смысл, он говорит, он же безумный. Ну, он нажмет на кнопку. И спасите меня от него, и себя предлагал в качестве того человека, который единственный, кто знает, как с Путиным разговаривать. Что на самом деле правда. Ну, 30 лет они с ним... Ну, не 30, ладно, 20, да, 24 почти года, в 20-м году Путин избрался, да? Вот, но он действительно понимает его.
Ну да, и он действительно регулярно размовляет.
И когда он упомянул о том, что никому, в том числе России, не надо вот это вот все, да, имея в виду, что... Он же просто набросал план. То есть, история какая? Чем он сейчас занимается? И, кстати говоря, вот эта вот вещь срабатывает. Типа, смотрите, как я удерживаюсь от участия. Вот, типа, тогда так получилось, да, говорит, мы никуда не денемся, я соучастник. Но вот видите, типа, да? И мы же понимаем прекрасно, что России не очень нравится эта позиция из серии, там, мы стоим спиной к спине, отстреливаемся. Я просто не очень понимаю, как это на карте геометрически это у него выглядит, но вот вертится он
все прикольно. Мы стоим спиной к спине, Россия отстреливается, а мы ж...
Там у него много чего было, там, чтобы в спину не стреляли, там, прикрываем, короче, там, фланг, тыл, в общем, все что угодно, да. И видишь, у меня тут что творится, да, там. Вот. То есть он говорит, ребята, посмотрите, у этого чувака план через мою территорию снова спровоцировать Украину на ответный удар с тем, чтобы меня туда обтянуть, и не в том, чтобы он что-то сделал, потому что он-то прекрасно понимает все про свои вооруженные силы. Ну, отсюда все эти разговоры, а давайте мы там стариков найдем, там, значит, вооружим там,
территориальная оборона.
И территориальная
оборона. Пузатые мужички.
И даже эти, значит, охотники и рыболовы Шуневича, которые такие звери, что им даже оружие не надо. Вот. И он же говорит не про то, что типа я же там отвечу или мне там будет плохо. Он говорит о том, что это же, ну, Путин снова использует как механизм. И что делает после его заявления пресс-секретарь Путина Захарова?
Это МЗС.
Мы гневно осуждаем возможный ответ Украины на провокации. Ну, то есть, они практически признаются в том, что такие планы у русских есть, спровоцировать Украину. Мы не опровергаем свои собственные провокации, мы осуждаем будущий ответ на наши провокации. Поэтому он на самом деле в ужасе, и в этом смысле он давно подает эти сигналы, что, в общем, как бы там надо решать вопрос окончательно. И, кстати говоря, я тоже про это многократно рассказывал, я думаю, что Путин действительно давно в астрале, он давно загнался в позицию, в которой он будет вынужден применить ядерное оружие. Не знаю, как, каким-либо образом. Единственное, что его удерживает, это опасение, что оно может, как сказать, вместо взрыва пукнуть, как случилось
с арматом недавно.
С арматом, да, да. Но чисто психологически его поведение, он давно с этим сжился, понимаешь? И вопрос даже не в доктрине. То есть просто когда ты раньше говоришь о том, что наша задача сделать так, чтобы это не применять, а потом ты все время рассказываешь о том, в каком случае мы это применим, это совершенно другой механизм работы в голове, понимаешь? Ты уже с этим сжился. Ты знаешь, что это произойдет, и ты рассказываешь, в каком случае ты это сделаешь. И я уже использовал как-то... Я очень люблю вот эти психологические аргументы. Путин – это фраер с пушкой, которому страшно, но который с этой пушкой думает, что он силен. И все, она его уже ведет, понимаешь? Она ему ляжку жгет. Уже не он управляет пистолетом, а он управляет им.
Ну, правильно, потому что без пушки уже никто не боится.
Но, с другой стороны, ты же понимаешь прекрасно, что будет, если он зажатый в угол, фраер достает пистолет, а там осечка. Угу. Тут-то тебе и все. Поэтому вот есть пока еще небольшой люфт, но я думаю, что и Лукашенко, который общается с Путиным, который знает весь этот бред, он вынужден это слушать регулярно. Он прекрасно понимает ход его мысли.
На думку Сергія Чалага, у випадку, калі раптом Лукашенка не зможе керувати Білоруссю, зусім не значить, що Білорусь тут же буде поглинута Росією.
Это вот ровно из той серии, как Лукашенко активно продавал Путину иллюзию имперского величия, ну, то есть, как я это назвал, анестезию фантомных имперских болей.
В выгляде союзной державы.
Например, да? И не только. И еще, среди прочего, там же шла речь какая, типа, зачем нам, ну, для нас, как русский мир, это возникла эта риторика после 2014 года, после Донбасса и так далее. Мы сами русский мир, мы же там, ну, мы же такие же просто со знаком качества там, и так далее. Это защитный механизм, но он ему постоянно говорит, что, чувак, ну, как бы, в случае чего, ты же знай, там, мы за тебе, чем за тебя, там, и так далее, и так далее. Вот. Но реально, если какие-то механизмы, с помощью которых на Лукашенко удавалось давить, я не уверен, на самом деле. Вот, тем более, что...
Это, до речи, ось Зенон Позняк, лучше, мне сдается, опошним и самым лучшим.
Ну, я об этом говорил лет 10 подряд,
что наверное. Что нема... Что Лукашенко гарант незалежности, короче, и суверенитета, да? Что это... заменить его нема ким.
Это сегодня. Как-то я к 2015 году для него придумал лозунг «Лучше Лукашенко Саша, чем на Лукашенко Саня, чем на русском танке Ваня». Да? Ну, это уже так не работает, потому что, значит, Саня на самом деле на том же танке.
Лучше Лукашенко Саня, чем на русском танке Ваня. Хм, да. Я такое не шу ранее.
Нет,
але,
ну,
да.
Такое вот была идея. Да, значит, ну что... Нет, еще раз. Проблема заключается в том, что Зиновий Станиславович понимает под суверенитетом примерно то же самое, что Александр Григорьевич. У них очень специфическое понимание суверенитета. Это не суверенитет народа, это не суверенитет в современном его политологическом смысле. Это суверенитет монарха. Это досуаресовский еще суверенитет, смысл которого заключается в том, что я на своей территории имею право делать все, что угодно. И вы со своим международным правом не должны вмешиваться в мое внутреннее бесправие. Вот что такое в их понимании суверенитет. Это суверенитет его, когда он говорит про Беларусь. Я могу себе позволить тут делать все, что угодно. Не лезьте там, не тяните меня там в Гаагу или что-то еще в этом духе. Это средневековое, такое позднее средневековое понимание суверенитета.
Но про Лукашенко это однозначно. И вот это выказывание, что...
Еще раз, я просто про то, что в какой-то момент, особенно тогда, когда он идет, собственно, против своего народа, народа. Тогда этот суверенитет монархов ходит противоречу суверенитету народа.
Гэта быў незалежны аналітык Сергей Чалы, які ў эфіры Еўрарадыё растлумачыў, як трэба ставіцца да заяваў Лукашэнкі і чаму Пуцін усё ж такі націсне на ядзерную кнопку.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далее у программе Евразум.
Белорусские улады спробуют одобрать у швейцарцев завод Штадлер. Экономичные новины ты дня.
Утрыматься от того, как не забирать чужое, тяжко. Особливо, коли это чужое, дренно ляжить у межах кроковой доступности.
Як зразумець, што ў мужчыны крызіс сярэдняга ўзросту? Чык-чырык на Еўрарадыё.
Стае, ідзе да курачак, збірае яечкі. Паказаў усе свае градачкі, пасадачкі, там салатік, бульбачка, канешне ж. А што яму? Я бы таксама хацеў быць такім, як Дэвід Бекхэм.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Урад Вялікабрытаніі настойліва заклікаў, каб зборная паўночнай Ірландыі не гуляла з Беларусцю ў футбольнай лізе нацыі. Аднак матч адбудзецца. Галоўны трэнер зборнай паўночнай Ірландыі Майкл О'Ніл кажа, што заклік да байкоту не ўплывае на падрыхтоўку, а многія гульцы нават не падазраюць пра згаданую сітуацыю. Футбольны матч прызначаны на 12 кастрычніка. Ён мусіць прайсці ў Венгрыі на нейтральным полі. Салігорскі «Шахцёр» упершыню вылецеў з вышэйшай лігі футбольнага чэмпіянату Беларусі. Страшныя нават матэматычныя шанцы на захаванне прапіскі ў наймацнейшым дывізіёне. За дамоўныя матчы з салігорцаў сёлета федэрацыя зняла 20 ачкоў. У першынстве лідыруе гродзенскі «Нёман». Мінская «Дынама» адстае на 3 ачкі, але мае 3 матчы ў запасе. У Крыштіяну Раналду новы рэкорд. Партугалец забіў гол у 600-й гульні на топ-узроўні і стаў першым футбалістам, які дасягнуў гэтай адзнакі. Падлікі правяла Міжнародная федэрацыя футбольнай гісторыі і статыстыкі. Юбілейны гол нападаючы Аль-Насра запісаў на свой рахунак з пенальці ў 6-м туры чэмпіянату Саудаўскай Аравіі. У чэмпіянаце КХЛ мінскія дынамаўцы прайгралі аўсайдэру заходняй канферэнцыі Сочы 2-3. У 4 апошніх матчах у «Дынама» 3 паражэнні. Яны апусціліся на 8 месца. У аўторак «Зубры» у «Чарапаўцы» згуляюць «Севрасталлю». У абноўленым рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі Арына Сабаленка захавала за сабой другое месца. Вікторыя Азаранка паднялася на 2 радкі, на 2 з першае. Па-ранейшаму ўпэўнена лідыруе Іга Свёнтак з Польшы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Пасля летняга піку попыт на здымныя кватэры ў Мінску знізіўся на 20%, але зменшылася і колькасць дасяжнага жылля. Змена на рынку арэнды кватэраў у 2024 годзе адпавядаюць сезонным трэндам, лічаць аналітыкі.
Праз высокі попыт у канцы лета з рынку зніклі найбольш эканамічныя прапановы. На іх месца прыйшлі новыя аб'екты па большым кошце, але іх значна менш.
На конец верасня сярэднія кошты на арэнду кватэра ў Мінску выглядалі прыкладна так. За аднапакаёўку прасілі каля $340, за двушку – 460, а за трошку – усе $600.
Увогуле, за апошні год цэны на арэнды кватэр ў сталіцы значна павялічыліся. У параўнанні з мінулым годам арэнда трохпакаёвак падаражэла ажно на 28%, арэнда адна- і двухпакаёвых кватэр на 18-25% адпаведна. То бок, каб плаціць нават тых жа $340 за кватэру ў сталіцы, трэба мець, нармальны такі заробак.
Так, заробкі ў беларусаў цяпер не кепскія, але эканамісты кажуць, што так будзе не заўсёды. Ну а пра тое, чым яшчэ жыве айчынная эканоміка ў апошнія дні і чаму з Беларусі сыходзяць нават тыя інвестары, якія не збіраліся гэтага рабіць, распавядаем у рубрыцы «How much?».
How much? Колькі?
Добрый день. З вами рубрика «How much», у якой мы говорим об основных экономичных подеях тыдня. Сегодня поговорим об тым, як белорусские улады собрались одобрать завод во узорного инвестора. Чому з Беларуси сыходят нават тыя инвесторы, кто не збирался гэтага рабіць? И як расте залежность белорусской экономики от российской? На гэтым тыдні «Зеркало» со спасылкой на прэсавую службу компании «Штадлер» поведомила, что компания «Штадлер» не атрымлівала от белорусских уладов оповещенняў об тым, что белорусские улады збираются развивать суместную с Россией вытворчасць на заводе «Штадлер» у Беларуси. Компания «Штадлер» кажа, что завод «Штадлер Минск», який знаходится у Фаніполі, по-ранейшему належить ей на 100%. И компания не збирается гэты завод продавать. Про тое, як беларускія ўлады збіраюцца распарадзіцца яе ўласнасцю, кампанія даведалася, як і ўсе мы, з паведамленню СМІ. Прыкладна два тыдні таму беларускі міністр транспарту Алексей Ляхновіч расказаў, што беларускія ўлады абмяркоўваюць з двума расійскімі кампаніямі, як ім аднавіць вытворчасць на заводзе «Штадлер». Завод «Штадлер», я просто нагадаю, быў для беларускіх уладаў прадметам такога асаблівага гонару і прыкладам канструктыўнага супрацоўніцтва з заходнімі інвестарамі. У стварэнні прадпрыемства кампанія ўклала каля 90 мільёнаў еўра. Беларускі завод быў другім па велічыні сярод філіялаў «Штадлер». За год на беларускім заводзе выраблялі да 500 чыгуначных вагонаў, не толькі для Беларусі, нават не толькі для краінаў былога Савецкага Саюзу. Напрыклад, вагоны мінскага завода «Штадлер» пастаўляліся ў Нарвегію і Венгрію. То бок, гэта быў проста такі узорна-паказальны інвестыцыйны праект. Можна сказаць, тры ў адным – вытворчасць, інвестыцыі, інавацыі. Вот что сказал про предприемство Александр Лукашенко в 2019 году.
Оно давно уже известно, что предприятие всему миру. Но то, что на этой карте появилась Беларусь с производством железнодорожного транспорта, электрического транспорта, это, конечно, серьезно поднимает имидж Беларуси.
После початку войны во Украине инвесторы начали сыходить, ці нават больше правильно сказать, уцякаць з Беларусі. Толькі за мінулы год наша краіна пазбавілася 80 буйных заходніх кампаній, такіх як Nokia, BAT, Volvo, Siemens. Але «Штадлер» быў сярод тых кампаній, якія не толькі не сышлі, але нават не збіраліся гэта рабіць. Так, кампанія сапраўды паменшыла аб'ёмы выпуска да мінімума, скараціла штат, перавяла частку вытворчасці і частку працаўнікоў у іншыя краіны. Але пры гэтым некалькі разоў цвёрда заявляла, што збіраецца захаваць беларускі завод у стане падвышанай гатоўнасці, каб запусціць вытворчасць на поўную моц, як толькі заходнія санкцыі адменяць. Ну і здавалася б, такую вернасць можна было б неяк узнагародзіць, паказаць іншым інвестарам, што беларускія ўлады добра памятаюць і паважаюць гарантыі недатыкальнасці замежных інвестыцый, якія яны ж самі раздавалі. Прычым для гэтага не трэба было нават нічога рабіць, трэба было проста не забіраць чужое. Але, як я разумею, утрымацца ад таго, каб не забіраць чужое, цяжка, асабліва калі гэта чужое дрэнна ляжыць у межах крокавай даступнасці. Тым больш, што за апошнія 4 гады беларускія ўлады так папрацавалі над сваім іміджам, што іміджу ўжо няма чаго губляць. Вось гэта гісторыя з пакупнікамі еўрабандоў, якім беларускі Мінфін ужо не першы год абяцае вось-вось што-небудзь заплаціць. Патрабаванне да замежных інвестараў выплаціць выкуп па меры 25% кошту сваіх актываў за права сыходу з Беларусі. Гэтыя шматлікія выпадкі, калі беларускі ўрад пераглядаў дамовы з замежнымі інвестарамі заднім числом. Пераглядаў, натуральна, у сваю карысць. І ўлічваючы ўсё вышэй пералічанае, дзіўна не тое, што заходнія кампаніі сыходзяць з Беларусі. Дзіўна, як шмат кампаній з усіх сіл спрабуюць застацца. За мінулы год прамыя інвестыцыі з краін, якія беларускія ўлады афіцыйна прызналі недружалюбнымі, выраслі на паўмільярда долараў. Аўстрыя інвеставала ў Беларусь 900 мільёнаў долараў, Польша – 185 мільёнаў. Каб не асацыявацца з Беларусію і не псаваць сабе імідж, некаторыя кампаніі мяняюць назвы. Іншыя, не такія сарамлівыя, абыходзяцца і без гэтага. І ўсё роўна, як паказвае гісторыя з тым жа «Штадлерам», чый бізнес беларускія ўлады, не саромеючыся, збіраюцца адціснуць, гэта не дапамагае. Таму што калі замест страт вы выбіраеце ганьбу, то ўрэшце рэшт атрымаеце і ганьбу, і страты. Як здарылася з нямецкай кампаніяй «Карл Цейс». Нядаўна стала вядома, што кампанія выходзіць з капіталу сумеснага прадпрыемства «Цейс Ома». Рашэнне было прынятае толькі пасля таго, як у чэрвені Еўразвяз увёў санкцыі супраць аб'яднання Белома, якое, уласна, і было партнёрам нямецкай кампаніі. Райфайзенбанк падпісаў дамову аб продажы сваёй долі ў прыёрбанку арабскаму інвестару пасля таго, як ЗША прыгразілі ўвесці санкцыі супраць самаго аўстрыйскага банка. Здзелка куплі-продажу павінна быць завершана да канца гэтага года. Так што нават тым, хто вельмі не хацеў бы сыходзіць, даводзіцца гэта рабіць пад ціскам непераадольных вонкавых абставінаў. і не толькі заходнім кампаніям. Нядаўна стала вядома, што з Беларусі сыходзіць забудоўшчык з арабскіх эміратаў, які пачаў будаваць квартал «Паўночны бераг». Сайт «Беларусы і рынак» днямі паведаміў, што японская кампанія JT International скасавала ліцэнзійную дамову з «Тытунь Інвест», паводле якой у Беларусі выраблялі цыгарэты «Кэмэл», «Монте-Карло» і «Вінстан». Так што, нягледзячы на жаданне асобных кампаній застацца, заставацца іх будзе ўсё менш, а беларуская эканоміка будзе ўсё больш замыкацца ў адзінай эканамічнай прасторы з Расіяй. І гэтая залежнасць становіцца ўсё глыбейшай насуперак усім пажаданням беларускіх чыноўнікаў аб дыверсіфікацыі экспарту і пошуку новых рынкаў збыту. Пра планы чарговай дыверсіфікацыі днямі паведаміў міністр прамысловасці Александр Ялфімаў.
У настоящий момент мы производзім карэкціроўку экспартнай стратегіі для того, чтобы уже в ближайшее время выйти достаточно устойчиво и диверсифицировать все наши направления. Формула, она известна, 30-30-30. Мы постараемся, чтобы эта формула воплотилась в жизнь и максимально в ближайшие годы диверсифицировать в этом направлении свои экспортные поставки.
Але насамрэч гэта толькі разважанні, таму што зараз у Расію ідзе 60% беларускага экспорту і амаль 80% прадукцыі беларускага Мінпрама. І доля Расіі не змяншаецца, доля Расіі ўвесь час павялічваецца. Як аб гэтым пахваліўся прэм'ер Раман Галоўченка на сустрэчы з расійскім калегам Міхаілам Мішусцяным.
8,5% мы прибавили в товарообороте за истекший период этого года, но это на фоне, как вы помните, такого серьезного скачка в прошлом году.
І ўлічваючы новы пакет санкцый еўразвяза, які з 2 кастрычніка запрацаваў на поўную моц, няма ніякіх перспектыў, што гэтыя суадносіны могуць неяк радыкальна змяніцца. Самі санкцыі пачалі дзейнічаць з 2 ліпеня, але там заставалася адна шчыліна. Забароненыя тавары можна было ўвозіць у Беларусь, калі кантракт быў заключаны да пачатку ліпеня. Адтэрміноўка дзейнічала якраз да 2 кастрычніка. А з 2 кастрычніка адтэрміноўка скончылася, апошняя шчыліна зачынілася. То бок залежнасць беларускай эканомікі ад Расіі стане яшчэ большай. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How Much». Пачуемся праз 2 тыдні.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме «Еўразум».
Як зразумець, што ў мужчыны крызіс сярэдняга ўзросту? Чык-чырык на Еўрарадыё.
Стае, ідзе да курачак, збірае яечкі. Паказаў усе свае градачкі, пасадачкі, там салатік, бульбачка, канешне ж. А што яму? Я бы таксама хацеў быць такім, як Дэвід Бек.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Нобелеўскую прэмію па фізіялогіі і медыцыне атрымалі амерыканскія навукоўцы Віктар Эмбрас і Гары Раукан. Узнагароду прысудзілі за даследаванні ў галіне малекулярнай біялогіі і генетыкі. Каманда Эмбраса ў 1993 годзе адкрыла мікра-РНК. Разам з Рауканам навуковец даследаваў яго ролю ў посттранскрыпцыйнай рэгуляцыі экспрэсіі генаў. У Віктара Эмбраса беларускія карані. Яго бацька нарадзіўся на Ашмяншыне роўна за 100 год да таго, як у Стакгольме абвясцілі імёны набеліятаў па фізіялогіі і медыцыне. Вёска Дардзішкі, дзе ў кастрычніку 1924 года аб'явіўся на свет Лангін Багдан Эмбрас, у міжваенны час была часткай Польшы, як і ўся заходняя Беларусь. З тых дзён назва вёскі крыху памянялася. Цяпер яна называецца Даргішкі і па-ранейшаму знаходзіцца ў Ашмянскім раёне Гродзенскай вобласці. Сам Віктар Эмбрас сказаў, што яго бацька ўцякач з Польшчы. Пасля другой сусветнай вайны Лангін Багдан пераехаў у США, а будучы нобелеўскі лаўрэат нарадзіўся 1 снежня 1953 года ў мястэчку Хановер ў штаце Нью-Гэмпшыр. 5 кастрычніка Кіану Рыўз дэбютаваў у прафесійных аўтагонках Toyota GR Cup на аўтадроме Indianapolis Motor Speedway. Падчас заезду канадскі акцёр вылецеў з трасы, паведамляе The Guardian. У сярэдзіне 45-хвілінай гонкі 60-гадовы Рыўс на час страціў кіраванне і апынуўся на траве. Пры гэтым ён ні з кім не сутыкнуўся. Акцёр падаў сігнал, што з ім усё ў парадку, і працягнуў рух. Ён фінішаваў 25-м з 35 удзельнікаў. Кіяну Рыўс браў удзел у спаборніцтвах, але не на прафесійным узроўні. У 2009-м ён выйграў гонку знакамітасцей у Лонг Біч. Раней Кіяну Рыўс падпісаў аднадзённы кантракт з канадскім хакейным клубам. Ён зрабіў гэта дзеля дабрачыннай акцыі. Да пачатку акцёрскай кар'еры Рыўс займаўся хакеем, але не стаў прафесійным спартоўцам з-за траўмы. Украінскі фільм «Мама» прыбралі з беларускай праграмы фэсту кароткаметражнага кіно «Манхэттен Шорт», заўважыла наша Ніва. Фэст кароткаметражак «Манхэттен Шорт» праходзіў з 27 верасня па 6 кастрычніка ў розных кутках свету. У іншых краінах гледачы пабачылі і галасавалі за 10 стужак, а ў Беларусі толькі за 9. Фільм «Мама» расказвае пра пачатак вайны ва Украіне. Сюжэт грунтуецца на рэальных падзеях 2014 года, але сцэнарыі напісаны пасля паўнамаштабнага ўварвання, якое адбылося ў лютым 2022. Здымкі цалкам адбываліся ў Кіеве падчас блэк-аўтаў і абстрэлаў. Беларускія арганізатары праігнаравалі пытанне пра тое, чаму украінская стужка знікла з праграмы. Манхэттанскі фэст кароткаметражных фільмаў штогод праводзіцца ў больш як 500 гарадах на 6 кантынентах. Найлепшая стужка, за якую прагаласавалі гледачы, аўтаматычна намінуецца на «Оскар». Сёлета залатым медалём быў узнагароджаны ірландскі фільм «Room Taken». Срэбра атрымала амерыканская камедыя, гістарычная драма «Джейн Остін», а бронзу – французская стужка «Трывожны сігнал». Дарэчы, ва Украіне Манхэттанскі фэст адмянілі яшчэ летась за паказаў для расіян. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Мінулы тыдзень адзначыўся некалькімі гучнымі падзеямі. Па-першае, пра Александра Лукашэнку зноў загаварылі ў Гаазе.
А па-другое, праваабаронца Леонід Судаленка пагутарыў з праўладным актывістам Васкрасенскім.
Па-трэцяе, ля Калінкавіча ўзарваўся шахет, а ў дом жанчыны, якая распаўсюдзіла відэа выбуху, уварвалася рота АМАПу.
Карацей, жыццё кіпела, і ўсё гэта абмяркоўвалася ў садсетцы X, чый, дарэчы, ўладальнік Ілан Маск падтрымаў кандыдата ў прэзідэнты ЗША Дональда Трампа.
Але мы спынімся на Гаазе і на крызісе сярэдняга ўзросту ў мужчын. Аказваецца, гэтая тэма хвалюе твітаран не менш, чым заявы Трампа, Ціхановскай ці Лукашэнкі.
Слухаем наша бла-бла-шоу «Чык-чырык», у якім галоўны рэдактар «Еўрарадыё» Павел Свердлоў і акцёр Алексей Сапрыкін вельмі па-добраму, гэта фідбэк ад гледачоў, рэагуюць на тое, што піша беларускі твітер. Паехалі.
Сябры, пачынаем і пачынаем, як звычайна, з такога твіта з філасофскім налётам.
Ну-ка.
Яго аўтар Свет Пол. Ён піша нам наступнае. Как понять, что у мужчины кризис среднего возраста? 1. Покупает мотоцикл и или БМВ. 2. Таиланд, Бали, Айауаска. Слухай, Алексей, тут мне уже здаётся, что большасць беларусаў просто не могуць дазволіць сабе кризис среднего возраста, разумеешь?
Нават кризис не могуць сабе дазволіць.
Да, мы вас живем, як бы, и мы просто не можем сабе дазволіць кризис среднего возраста.
Добро.
Далее, 3. Меняет квартиру в городе на дом с гусями. 4. Вместо либеральных ценностей все больше выбирает консервативные. 5. Записывает подкаст с мужиками.
Это про каштовности. Он начинает есть консервы замест
консервативные каштовности.
Мясо, не?
Начинает закатывать гроши в консервные бляшанки, разумеешь?
Помидоры и
это консервативные каштовности. У меня... пишет Свет Пол, пока один из пяти.
і типа мы такія.
Мы такія, а у нас колькі цікава. Ну, падкаст з мужыкамі это пра нас, па-моему.
Вось атрымліваецца у нас Алексей таксама.
Вы так яго глядзіце акурат цяпер.
З 5 мы запісваем, а вы глядзіце, што па рэплаям у нас.
Ну-ка.
Дзеніс Бліч. Ён яшчэ жывы.
Ён яшчэ
цікавае назіранне.
Той кансерватар. Ну-ка.
Почаму смена ліберальных ценностей на кансерватыўныя это крызіс? Я прямо хз, это естественны ход вещей.
Ага.
То бок, типа, у маладосці ўсе сацыялісты і дэмакраты, а бліжэй да сталага века ўсе кансерватары і рэспубліканцы.
Ты ведаеш, это мне нагадываваць распаўсюджаную гісторыю пра квадроберу. Што зараз модна ўсе гэтыя новыя вот сярод моладзі і людзі
скуфы плююцца,
людзі да, да скуфскага веку ўжо такі, а што там яны вот у наш час мы б у нас былі спадарства, гэта ўжо званочак такі.
Што ж цікава, як
на касцеле.
Дзеніс Бліч як ставіцца да квадробераў, калі становча, значыць, яшчэ не прымяняў каштоўнасці на кансерватыўныя. А сам Свет Пол адказвае сабе ж відэа з Дэвідам Бэкхэмам, піша вось можна з курачкамі. А гэта пра што? Гэта
пра то, што Дэвід Бэкхэм недавно он завёў TikTok. І ў сваім TikTok-у ён паказвае сваю сядзібу. І чым ён займаецца? Рана раніцай стае, ідзе да курачак, збірае яечкі, паказаў усе свае градачкі, пасадачкі, там салатік, бульбачка, канешне ж. Штосьці яшчэ не памятаю.
Ён такі дауншыфтер.
Ён канкрэтны. Так, ну, слухай, а што яму? Я бы таксама бы хацеў быць такім, як Дэвід Бэк.
А памяняў ён каштоўнасці там? Не ведаем нічога пра гэта. Данны матацыкл, я думаю, можа сабе набыць.
Я прынаць. Думаю, што можа, я думаю, што ў яго ёсць.
Яшчэ пара варыянтаў, сябры, чым суправаджаецца крызіс сярэдняга ўзросту, да?
Ну.
Такі, да. Калі ён, ну ладна. Мяняет адну жыну 40 лет на двух па 20 в разных частях горада. Это мужчына, да?
Это вот такія, ведыш, эти вот
такі бруд.
А, вот такі жартачкі.
Ну, але магчыма, нехта так і робіць.
І пайшоў выносіць смецце, а зайшоў у сваю кватэру, забыўшыся, што з палюбоўніцай быў у суседнім пад'ездзе.
Гэта дарэчы, тут напісана, што это нулявы, як бы пункт, да? Але мне здаецца, што гэта якраз такі можа быць толькі шосты пункт, недзе, калі ўжо цябе ёсць бэха, там, вось гэта вось усё, гусі. Да? Гусі, домік, у якім вось можна, значыцца. А таму што іначай калі табе 40 гадоў, у цябе нічога гэтага няма, навошта ты патрэбны двум жанчынам 20-гадовым са сваім радыкулітам і траўматычным жыццёвым досведам.
А калі яшчэ крызіс не можаш сабе дазволіць, то двух маладзенькіх дзяўчат таксама, напэўна, не.
Александр піша, Ладан 2003. У меня все так, только без гусей пока дом. Ну і падкасты не записываю. Ось я думаю, Ладан 2003.
Ладан.
Ну, Ладан, конечно, свечыць пра кансерватыўныя каштоўнасці, але 2003, калі ў цябе ў нікнейме, гэта магчыма год нараджэння. Гэта значыць чалавеку 21.
А можа гэта год
спадар рана
Твітэра, калі ён завёў, не?
Твітэр, мне здаецца, так рана яшчэ не было яшчэ Твітэра тады.
Добра.
Вось я завёў 2009 і там это было на світанні,
на досвідку. Окей.
На Стейтсон Джетэм.
Okay.
Майстер конструявання нікнеймов для Твіттера. Заниматься триатлоном, пробежать марафон.
Ой, Паша, ну-ка, я расскажи нам про маратоны, что-нибудь.
Познав себе. Ну, не, марафон я не пробег, але почав бегать.
Займаться.
Я послухав просто РСП.
Бег.
Песню. Я... Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально ратуя бег. Бег.
Працягваем бла-бла-шоу Чык-чырык на Еўрарадыё.
Слуха, ну дзе Бэкхэм з курачкамі, дзе вясковы
гусі,
домік з гусямі, гусі, там і га-га.
Як робіць гусь?
Ага. Это гусь.
Это да чаго это мы тут разгагаталіся?
Чаму Лукашэнка не ездзіць у сваю рэзідэнцыю, дзе разводзіць гусяў? Таму што яны там кажуць га-га-га. Чому мы разгагатались?
Там смешно.
Хочешь сказать.
Подеюсь.
Литва передала у МУС у ГАЗе матэрыяле для расследавання злачынства рэжыму Лукашэнкі
супраць
беларусаў. Літва перадала.
Вот так вот.
Не, ну, всё правільна. Офіс Ціхановскай дзе? У Літве.
Ага. Яна ім кажа, перадайце.
Калі ласка, перадайце, вот там.
Ну, вы, вас там
вам
же...
там бліжы, да.
Ну, ёсць знаёмыя некі, да, перадайце.
Як рэагуе на гэта Твітар?
Ну, як?
Лепш піша нам чалавек з нікам незразумелым. Я только з гэтага ніка разумею БЧБ сцяжок і украінскі сцяжок, што, mm-hmm. у прынцыпе, дазваляе лічыць гэтага чалавека сваім. Лепш мы самі яго тут асудзім, бо там для яго будзе санаторый. Паспрачаюся.
Радон?
Паспрачаюся. Гэта для якога-небудзь звычайнага беларуса і вязня там, там будзе санаторый. А вось для Лукашэнкі, які жыве ў раскошы, у якога там колькі 18 рэзідэнцый, і вось гэта всё вось золата, фінціфлюшкі, да?
Сырую, мокрую камеру.
Трохпакаёвую камеру у газе.
С адным тэлевізарам толькі, па якім не паказваюць Беларусь адзін.
Брэвіку, PlayStation 5 забаранілі набываць.
Блін.
Кажуць, грай в PlayStation 4.
Блін, не.
Ну, вось я ж...
Я атрымліваецца, як Брэвік жыву.
Ну, не санаторый, не санаторый, пагадзіся. Отличная новость, пишет нам Катя. Спадзяюся, Катя, что вы за межой. А какие наглые литовские консерваторы, пишет нам Марина Соколова. А вот тут вот добрый комментар. Такие, как бы, может быть, ирония,
угу.
а может быть,
а может быть, и до философского твита
да,
относится.
Да.
Консервативный погляд.
А есть группа у твиттера, якая не дуже верит, что с гэтага нешта атрымаецца. Угу. Я тебе скажу шыра, да речи, я размаўляў с розными политиками на гэты конт, и, в принципе, есть меркаванне, что...
А где ты размаўляў с политиками?
Да тут, вчора, позаўчора.
У лазню ходил?
У реальным житті,
угу.
Алексей.
Окей.
У лазню я... Шо ты... Нет, не маё. Вось, кажуць, што ёсць спадзевы, у прынцыпе.
Ёсць.
Да, на гэты пазоў. Але вось у Галіафа спадзеваў няма, ён піша, і што толку? Увогуле, давайте паглядзім добра на гэты твіт. Мы выражаем азабоченасць, но нам пофігу ответ Европы. Тут, мне здаецца... Не хапае,
стоп.
Не хапае крыху косак.
Ну, не то, што крыху. Можаце расставіць коскі там, дзе лічыце патрэбнымі.
Да. Ад таго, як вы расставіце коскі, у прынцыпе, будзе...
Можна так інтэрпрэтаваць гэта, а можна іначай.
Ну, я так разумею, што гаворка пра тое, што Еўропа выкажа чарговы раз, ці выказвае чарговы раз. Заклапочанасць. Але ім...
Але як бы спусціць на мізерах, так?
Пофігу. Ну, я скажу, што здаецца, што не пофігу, таму што вось што далі адбываецца, напрыклад, карыстальнік Шолкава. Карыстальніца, ўсё ж такі, да. Піша, давно пара Польша тоже за пастаяннае нападзенне на граніцы.
І тут.
У прынцыпе, да, навіны літаральна наступнага дня і твіты літаральна наступнага дня Андрэй Стрыжак. Польшча падтрымала літоўскі пазоў у міжнародны крымінальны суд за трансмежныя злачынствы лукашэнкаўскага рэжыма. Ціск і сіла тое, што разумее афіцыйны Мінск.
Угу.
Яшчэ, давайце яшчэ. Разумны адказ на мэсэдж Лукашэнкі. Хай Сікорскі прыедзе з паклонам і падарункамі. Які быў перададзены праз Воскресенскага.
Это ўжо яны ў адказ на гэты пазоў, так? Ці наадварот, як там хроналогія падзеяў развівалася?
Ну, як бы типа Польшча падтрымала літоўскі так. пазоў, і гэта і ёсць адказ.
Угу.
Як мы памятаем з аднаго з папярэдніх твітам, там з адказам Еўропы складана,
так
з коскамі, да?
Адназначна.
Вось, але Стрыжак таксама не лічыць, што гэта вось наўпрост адказ, пішу, што супала па часе, але ж прыгожа супала. А з чым супала, мы прямо зараз вам расскажу.
Давайте.
Сябры, гэта была праграма «Чык-чырык». Бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін
і Павел Свердлоў
і твітарскія распавядалі вам пра тое, што адбываецца ў гэтым свеце. Самая якасная аналітыка, самае трапнае назіранне, як звычайна. Пабачымся праз тыдзень. Пакуль.
Пакуль.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.